Türkmen Metduwati 22-nji noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik inklüziw geljegiň behwidini hemme taraplaryň gollu wagtly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çära gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky alydanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünde kesgitlenendigini öňe sürdiler. Hökümet gödökçülüğünde gurnolyan çärede we döwlet ýetirilendäki metodda edilýän zatlardan tapawutlulukda alatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan synçylar we çeşmeler ýurtda dogam edýän ykdysady kynçylyklaryň barha kent çağanyň aç hor ýasamagyna sebäp bolýanlygyny türkmen ýolbaşçylarynyň bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmäge çalyşýanlygyny aýdýarlar. Dünya çağalarının yağdayı oyunca çap edilen tədə xasavatta edilməğini vura. Kərki bolçuluk dünyasını qariplugun hukuklarından mahrum edip geleceklerine vökim salmaq neticəsində ören kent çağı ecir çəkər. Qaripluğu adatça maliyyə siristelerini el yeterliliğin bolmalılığı hükmününə seyredilər. Her gün 412 milyon çağı gününü 3 dolardan hem az siriste bilen güzeran aylap Ören garip ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistanda akçagalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hil hasabatlarda kän göle ilmen galýar. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, sosial meseleler, şol sanly polisiýa wekilleri tarapyndan basylyp ýatyrylýan we türkmençilikde öň görülmedik derejede köpelenip aýdylýan Dilekçilik hadisesi varada izgiderli xabar veriyarlar. Beylekki meselelerde bolşiyali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları varada sıkkan xabarlara açık reaksi bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti bilen bağlı.
Türkmenistan'da çağırların ağır durmusu gönüden gönü yurttaki ağır durmusu bilen bağlansıklı olup duruyar. Sebebi, gittigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Deyip, havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yasayıza etti. Onun sözlerine göre, sonki yıllarda Türkmenistan'da ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, İdeksiz ve hossarsız çağırların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilyen adamların tas hemmesi bilyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavodlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımını hem işledilyenliğini, özünü maskalasını kömök edecek olyan çağırların tapan, basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son konulara süyüşenli onay değerler. Sol vakti Türkmençülükte çağaların işlemeğinin, hocalığı kömökleşmeğinin, oğlan olsun, kıyız olsun, kim işe adatı rahat bolanlığını, işin çağını durmuşu tayyarlamağa kömök ediyenliğini aydiyanlar hem var. Dinçilerin kaviri bu meselede metduwatda açık pikir alışmalarının kurulmalığını, sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalığına ediyar.
Sonki yıllarda yurtta kamilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin ören ağır mesele övrülendigi varada gurrun edilyar. Yaşların arasında cinsi katnaşıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanışmak esasında söhbetler kurulmayar. Netijede ýaşlaryň arasynda irki gowrelelik, cinsi ýollar arkaly ýokuşan we nereki keseller has köpelip başlady. Emma türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili is alyp barmaýar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýyz aýtdy. Türkmenistan'ın işsizlik meselesi, gelecek yıldan 10 götürüm köpöldülmözlüğü teklif edilen aylıklar meselesi, metduvatta bağıtlı durum şakınla tekrarlanan sözlere karamazdan açık sırf olmağına galiyar deyip yerlisi inşa etti.
Türkmenistan'da eli yuku, işsiz ya aylığı az adamların çağalarının yağdayları önküsünden hem has beterleşer deysem yalnız marın. İşsiz huzurlukların çağaları gidaçılığı çıkıyarlar. Yaş gyzlar 15-16 ýaşdan ten satmagy başlaýar. Işsizlik şu derejä eltýär.
Dip, Seýinçi öňem bir näçe söhbetdeşimiziň aýdan zatlaryny tasdiklady. Onuň sözlerine göre, olurlar çağalar bağdarlarda, dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12, 13 yaşa çenli olan oğlun kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların koloyunu oturup, svetoforların kızıl çıraları yanına ılgap barıp, sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse, beylikki biri azgarılıp, masinanın yanına gelen çağanı kovup göyveriyar. Emma çağalar muňa seretmän, svetoforun ýaşyl çyrasy ýan-ýança aýlanyp, duran masinalaryň sürüjilerinden pul soraýarlar we gyzyl çyra ýananda gelip ýene bardyura geçip oturýarlar. Ol çağalar öz zanlaryna abanyp biljek howp barada pikir etmeýärler. Sürüjilerin awto ulaglaryny gaty durup gidýäni hem bolýar.
Dip sinçe etdi. Onuň tasdiklemegini görä. Uluk günü şey dip, öğürlerine ve maskalasına kömök etsek olayan, dilekçilik ediyen çağaları şehre çıkan adamların himmeti görüyer. Sökvettaşlarımızın sözlerine göre, dilekçilik ediyen çağalar gün ortağınlık, akşamlık naharlarını hem dasarda, köçü orasında oturup yerler. Kolayda Türkiye'ye gelen zekmet migranti hem dilekçi çağaların köpülün nuvarada aydılayanları tasdikladı. Yönü adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kazıklanıyanlığını, dilekçi çağanın ün neçe olanlığı, inni neçe de ugulen hiç kimin işinin yokluğunu hem sözüne koştu. Azatlığın çeşmeleri dilekçilik edip, eline pullüşen çağaların somsa, pıraşki yalı zatları satın alıyanlıklarını, yönü köpülünç dine bur somsaya bir pıraşki alıp, doyu varına eyip bilmeyanlıklarını hem gurrun verdiler. Şeyle de çeşmeler çağaların İşçek sularının mutluğunu, yani onların öz su kaplarını köçüde krantlardan dolduruyanlıklarına ediyarlar.
Men bir gün ulu yoldan avto uloglu bar yardım. Svetofor kızıl yanında iki tane çağı ulu yük masinanın yanına ılgap sürücüden pul sorudu. Sürücü 5 manat verdi. Çağlar beğenip yeni bardyura barıp oturdular ve ellerine düşen pullarını tanıdılar. Bardyurun üstünde ağzından 10 çağı otirdi. Üst başları hapa, ayakları corapsız, eginlerinde yukucuk, köne cemper. Men önkü yıllarda çağların, küçüdeki afta ulogların yanına barıp, dilekçilik edyanlarını görmeyerdim. Bazarlarda kan, yönü svetofor kızıl yanında yolu çıkıp, ılgası pul dileyenleri sonki aylarda gördüm.
Deyip, bir sürücü öz tecrübesini paylaştı. Ol öz gören kartinasını katı gamgın yağday deyip hasiyetlenirdi. Adının aydılmalılığını soran sürücü, her görenini bu çağaların enatası yok mu ka deyip pikir ediyenliğini. Ulu adamların öz çağası, altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katnış kuruyanlığı varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenliğini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnış etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağaları yali, yadı öz aktıkları yali kıyızdağızları pul bilen aldap cinsi katnaşığa girdi diýilen adamlara näme diýjegimi bilemok. Pulum bar, edenimi edýän diýerler. Mekteplerde garip çağalar kemsedilýär. Hatda mugallimler tarapyndan hem kemsedilýär. Mugallimler barlyk ujurluklaryň çağalaryny öňe sürýärler. Okap bilmeýän çağalar hem kağıt ýüzünde dörtlük, bäşlik bahalara okuýar.
Deyip sürücü öde yalıp pikir ediyen ve bu dağıtlara kıyınanyan yönükü adamların kendini hem sözüne koştu. Onun tasdiklemeğine göre morumların hem nırkı var. Bağırlı okuçu bakarları soğut bilen satın alıyar. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarının köpüsü yurttaki bayilik ve gariplik yağdayı gelecek nesli neye doğru yetiştiriyar deyip pikir ediyar. Yurtta korrupsiya çağaları pulun olsa edenin etsen bolyar diyen yali terbiye veriyar deyip yurttaki sosyal dengsizliğin çağaları yetiriyen tesir varada aydilyanları yine bir sökvettaşımız tasdik etti. Onun pikirçe meteç, pulu var çağaların başına ilamak katansat.
Maraltaydan Pethiolny ýitiren ten satyp pul gazanýan zenanlaryň käsi ýaşajyk gyzlary özlerine öwrenşdirip, olary hem ýoldan çykaryarlar. Öz çağatyny ters ýola itekleýän ene de bar, beýle aýaly eje diýip bolarmy? Uly ýaşly erkekler ýaşajyk zat tapyp bolanokmy diýip araçy gelinden sorýar. Senin payın bar diýer. Köçede kulağın eşidiyen zadına inanıp olanok. Bir gecelik keypine münglep pul seçmege tayyar baylar köpüldü. Yöne oların bir garip hocalığa kömek etmege gücü yok.
Deyip, anonimlik şertinde kurulaşan enana etti. Azatlık yurtta gariplığın Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'den inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkezilýär we gayrat edin. Çağalaryňyzy goýup gitmeň diýilýär. Adatlygyň söhbetdeşleri bu meseleniň soňky ýyllarda jemgyýetiň iň bir agyrly meseleleriniň biri bolanyny aýdýarlar.
Ejede kakasy daşary ýurtda ýaşaýan çağalaryň käbiri ene tatynyň iberýän pulunyň gadryny bilmän, o pullary diňe keýpiň uruna sowýar. Kä çağany ene taty hem iýdemeýär, netijede ol köçede dilekçilik edip gününi görýär. Bu çağany alyp galan hossaryň eline pul iýberilmeýäni sebäpli çağa seredesi hem gelmeýär.
Dip adatlygyň söhbetdeşi Dasary urda giden enataların çağalarının iyicisi galiyan haratlarının az değerliğini, bu yagdayın oların edep ikramına yaramaz tehir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini etti. Onun sözlerine göre, kevr enataların ikisi hem dasary urtta olup çağaları bilen kepte de bir sapar internet arkalı havarlaşar ve bu kili yagdayda çağa ene ata terbiyesini berip bolmayar. Sökvetteşlerimizin biri bu kili ene ataların kevrinin çağalarını isleyen zadını al, isleyen yerine gitsen olyar deyip öz kuzdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü galiyanlığını öne sürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuruyar. Olar çörek pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnış bilmeyerler deyip anonimlik şertinde uğurlaşan pedagoga etti.
Okuwa hepdede 2 gün barsa galan günlerde işe atnayan çağalar hem bari. Bir oğlan 7-nji klas okuwçysy, şäherde baklaşka çöplemek bilen gününü geçirýär. Uzak gün işläp gazanan pulunyň 50 manat çemesi bolýandygyny aýtdy. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkty alýan diýýär. Oglanjyk 13 ýaşynda, öýe en atasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşyýar. Haltalap un, şeker düşürip uzak günüň dowamında 50 manat gazanýarlar. 14 yaşlı bir gyz okuwdan soň kerpiç zawodunda işläp gündelik 50 manat gazanýandygyny aýdýar. 16-17 yaşlı oglanlaryň käbiri oba yerlerinde gurluşukda işleýär. Uzak gün sement garyp beton daşap 100 manat gazanýarlar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi agyr işden soň ýadawlygyny aýyrmak bahanasy bilen spirtli içki içýän ýaşlaryň hem az değerligini belledi. Onuň sözlerine göre Ulu klas okuwçylary en atalaryna azar bermän öz okuw çykdajylaryny ýapjak bolýarlar. Ondan näşeri galan pulun ýarsyny öýlerine hozulga berýärler. Aşgabatda 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar günü münasibetli geçirilen çärede aýdylmagyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howgunnarlygy mätäs çağalara himayat bermek goýunça Hayır sahawat gaznasy bilen BMG-nyň çağalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň esas maksady çağalaryň saglygyny gorumakdan, olaryň bilim almaklaryna ýardam bermekden, durmuş üstünçülük meseleleri boýunça degişli işleri amaly aşyrmakdan ibarat. Emma çeşmeler Türkmenistanyny Dogam edýän ykdysady ýagdaýlar bilen baglykda maýyp çağalaryň durmuşynyň hem ýyldan ýyla agyrlaşýanlygyny habar berýärler.
Aşşavattan başqa beýleki sebitlerde, has hem etraplarda we oba yerlerinde maýyp çağalar üçin düýbünden hiç hili şert döredilmedi. Olar üçin ýörite mektepler ýa-da saglygy dikeldiş merkezleri we olarda işlejek hünärmenler hem ýok.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme etdi. Onuň sözlerine görä Ulu gurluşuklara ve davaralı çarelere ummasıl halk seri istesini karışlayan devlet garip çağalara kollu vermeli olanına tapılmayar. Ähli yerde tanış gerek. Tüs okozok çağaların enatalarının zehinli perdentlerini okotmağa güyücü yok. Devletin yokoro kuzaylarına hem köplenç para vermen, kollogsuz giyirip bolmayar. Okozok çağanın ne bir zehini koyar. Yokoro kuzaylarına okap bilmeceğini bilip çağaların oku olan högözge hem kaçar. Yurtta mekteplerin arasında geçirilen olimpiyadanın soruları önünün yer kazanmalı okuçuları, yani yerler satın alanlara veriliyar ve ähli yerler olimpiyada başlanmanka belli oluyar deyip bilim hünermen aytti. Azatlık bu aydilyanları karasız yağdaydı bağırlap, tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Dünya çağalarının yağdayı oyuncu çap edilen teyze hasavatta aydilmağına göre, gariplik çağalığı zekirliyer. Ol çağaların ömrünü dağva salyer. Sağlığını ve ösüşünü ziyan yetiriyer. Bilim almağını peyaskel veriyer. Gariplik çağaların esası hukuklarının inkar edilmeğine anladiyar ve bunun tesiri bizim kimmemize yetiyar deyip dünya çağalarının yağdayı varıdı UNICEF'in web sahifasında çap edilen teyze kasavattaydılar. Hormatlı dinleyiciler, azatlık Türkmenistan'daki gariplik ve onun çağaları yetiriyen tesirleri varıdaki yürüyüşü sökveti inlik hepte Dayanç Rayet Hareketi'nin Adım Kuklar Platformasının vekili Diana Dadaşova ile geçirilen telefon sökveti döşlük esasını devam ettirmek meyilleştiriyor.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой. Только ребенок переживает ее не один раз, а ежедневно, годами.
Игорь, бу тема билен мағли мағлуматыңыз, пайлашмак ислиян пикырныз я тежеревяңыз бар болса, азатлығын микрофонның химмелер чин ачықтығыны ятлы диярыз. Геплешіңіздің ләніңіз чин көп сау олың.